Добрый вечер, у Менску 22 годины. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» з вамі Сергія Бламейка. На працягу гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя, бліц-аналіз свабоды, агляд недзяржаўнага друку, перадача «Барды свабоды». Госць эфіру – старшыня рады беларускай інтэлігенцыі Владзімір Колас. З ім мы пагутарым пра будучую прэзідэнцкую выбарчую кампанію. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня, спачатку міжнародныя навіны. Сергій Шупа.
Добрый вечар. Расія пасылае групу экспертаў у Паўднёвую Карэю для вывучэння вынікаў міжнароднага расследавання патаплення паўднёвакарэйскага вайсковага карабля. Міжнародная камісія прыйшла да высновы, што паўднёвакарэйскі карвет быў 26 сакавіка патоплены тарпедай, запушчанай з паўночнакарэйскай субмарыны, у выніку чаго загінулі 46 маракоў. Пхеньян цвердзіць, што Сеул сфальшаваў рэчавыя доказы ў гэтай справе. Чатыры чалавекі сталі ахвярамі выбуху ў сераду ўвечары ў цэнтры Стаўрапаля. Трое загінулі на месцы, яшчэ адзін памёр па дарозе ў шпіталь, паведамілі ў следчым камітэце пры пракуратуры Расіі. Пацярпелі, паводле розных звестак, ад 13 да 20 чалавек. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справаў Расіі, выбуховая прылада была закладзеная ў будынку, размешчаным каля Палацу культуры, дзе меўся адбыцца канцэрт чачэнскага дзяржаўнага танцавальнага ансамблю «Вайнах», узбуджаная крымінальная справа. Прэм'ер-міністр Сербіі Емір Кацветкавіч заявіў, што Белград працягне пошукі падазраванага ў ваенных злачынствах Раткі Младзіча, нават калі будзе афіцыйна абвешчана пра ягоную смерць, як гэтага патрабуе яго сям'я. Учора ў сербскіх газетах з'явілася паведамленне, што адвакаты сям'і Младзіча рыхтуюць хадайніцтва ў суд аб абвяшчэнні яго памёрлым на падставе таго, што яго было слабае здароўе і што яго шмат гадоў ужо ніхто не бачыў. Міністэрства замежных справ Расіі скрытыкавала сёння размяшчэнне амерыканскіх ракетаў «Патрыот» у Польшчы, заявіўшы, што гэты крок не паслужыць умацаванню бяспекі або даверу. У расійскай заяве, аднак, не згадваюцца ніякія магчымыя крокі ў адказ. Батарэя ракетаў «Земля-паветра», разлічаная на знішчэнне варожых ракетаў, была размешчаная ў панядзелак недалёка ад мяжы з Калінінградскай вобласцю. Самалёт Ту-154 з польскай урадавай дэлегацыяй на борце разбіўся пад Смаленскам з-за таго, што пілёты экіпажу пайшлі на празмерную рызыку, заявіў кіраўнік дзяржаўнай камісіі Польшчы па расследаванні авіяцыйных здарэнняў Эдмунд Кліх. Паводле ягоных словаў, лётчыкі працягнулі манеўр зніжэння, не адрэагаваўшы на папярэджанне аўтаматыкі самалёта. Вугорскі парламент прыняў закон, які спрашчае працэдуру атрымання грамадзянства краіны этнічнымі вугорцамі, якія пражываюць у суседніх з Вугорчынай краінах. Дзякуючы закону, яны здолеюць прэтэндаваць на вугорскае грамадзянства, не пражываючы на тэрыторыі краіны, пры ўмове доказу свайго вугорскага паходжання і валодання мовай. Аднак выбарчага права пры гэтым яны аўтаматычна не атрымліваюць. У суседніх з Вугорчынай краінах пражываюць каля 5 мільёнаў этнічных вугорцаў. Грузія адзначыла сёння Дзень незалежнасці. Прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі прыняў першы вайсковы парад з часоў вайны 2008 году з Расіяй, і ён сёння папярэдзіў, што Грузія надалей застаецца пад пагрозай звонку. Пасля параду Саакашвілі адкрыў манумент на памяць аб загіблых у барацьбе за незалежнасць Грузіі. На адкрыцці манумента ён заявіў, што грузіны мусяць быць гатовыя загінуць за бацькаўшчыну. Гэта былі міжнародныя навіны.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» з вамі Сергія Бламейка. У Гомелі прайшла прэзентацыя мультымедыйнага дыска «Барды свабоды». Гэта зборнік гутарак і песень 50 удзельнікаў аднайменнай перадачы «Радыё свабода». Госць эфіру – старшыня рады беларускай інтэлігенцыі Владзімір Колас. З ім мы пагаворым пра дакумент пад назвай «Умовы правядзення прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі», які выпусціла рада інтэлігенцыі. Мыта на ўвоз аўтамабіляў для фізычных асобаў з 1 ліпеня застанецца ранейшым. Пра гэта паведамі ўжо журналістам старшиня Державного митного комітету Олександр Шпілєвський. Уже летом белорусский сегмент интернету может напаткать соправдный хаос. Министерство связи с 1 липня рихтуется ввести новые правила регистрации провайдеров. Белорусский гурт 3+2 с композицией «Butterflies» «Мотыльки» вышел в финал международного конкурса песни «Евробачення 2010». У ефірі «Начинає свобода», виніки дня. І зараз Аліна Ціханович з оглядом основних білоруських подіїв.
Белорусские политики, которые заявили про свои президентские амбиции, Александр Милинкевич и Андрей Санников, провели встречу в Вашингтоне. По воле Милинкевича, у Конгрессе пройдут слухания о питании прав человека у Беларуси. Андрей Санников отказал у интервью «Свободе», чего чекают американские политики от президентских выборов у Беларуси.
Видовочно они чекают, что будут полные измены сбоку уладу, а лишь не сподеются на это. И они протягивают в своих размовах, сказать, что только после этого можно отбыться некий рух наперед у стосунках рубаковых.
Активіст «Молодого фронту» Артем Дубський, який 25 травня вийшов на волю, розказав на пресовій конференції про апаратки у Могильовській кольоні номер 19, де він відбив амаль год. Поводле Дубського, адміністрація кольоні відкрито вимагає гроші з в'язнів на добре упорядкування.
У людей вимагають гроші дуже просто. Кажуть, хочеш, у нас зона комерційська, прям так, так тебе видають. Привозиш там 10 мішок цемента, ми тебе там даємо свідання. На троє суток приїжджає поза законом. Нам там оформлять ніяк не будемо.
Міністерство сувязі рихтується за гроші реєструвати практично кожен фрагмент національного інтернету. На державний улік повинна бути взята і кожна електронна поштова скринка. Нові правила вступають у силу від 1 липня. Новий керівник Градянської області Семен Шапіра збирається притримуватися стилю керівництва Олександра Дубко. При этом на нараде у облвыконкоме он ни словом не згадал своего непосредственного попередника Владимира Савченко. Журналистку Ирину Халіп третий раз допитали у паляўничей справе. Компьютер, потребный ей для працы, журналисты так и не вернули, покинувши у якости речевого доказу у криминальной справе, распочатой за поклёп на старшиню Гомельского КДБ Ивана Коржа.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Тиханович, а зараз еще информация про надворье. 27 травня в Беларуси чекается переменная облачность. Ночью местами по Витебской области, днем у повнево-заходних районах короткочасовые дожди. Температура плюс 14-20, по повдні до плюс 22. У Менску будет в облачно без істотних опадков 16-18 градусов тепла. У Гомелі пройшла презентація мультимедійного диска «Барди свободи». Гэта зборник гутарок і пісень 50 удзельнікаў аднайменнай передачі «Радіо Свабода». Цягам амаль двух гадоў кожны тыдзень на радіо записываліся барды і вядомыя раскручаныя і зусім маладыя. Пра сённяшнюю імпрэзу распавядае яе арганізатар, вядучы передачі «Барди свободи» Зміцер Бартосік з Гомеля.
Презентация отбылася на твердую десятку, вот, потому что собралось вельми шмат людей, сапраўды. Люди просто забили эту невеличкую залю Дома громадских организаций, угодили под самую завязку. Многие стоять. Это кажа про то, что цікавасць да беларускай песні незвычайная у Гомелі, і зусім не выпадкова, што менавіта з Гомеля выйшла столькі беларускіх бардаў, пачынаючы ад Акуліна, Цярэшчэнкі, Вінаградавай. Бард Андрэй Мельнікаў зрабіў невялічкую лекцыю, невялічкі экскурс у гісторыю аўтарскай песні, паколькі ён сам з'яўляецца адным з яе пачынальнікаў, вот. А публіка в асноўным народженная на межи 80-х и початку 90-х годов, тому я с великой цікавостью слухала его на оповед. Вот, я, ваш покорный слуга, расповел про этот проект. Я передаю слухавку ближайшему соседу по глядельной зале, хай он поделится своими уражениями.
Мне звать Алексей. Уражение ты, что народ, як один человек, все заражены на одно. Все пришли послухать добрые песни и средства давно знакомыми бардами, яких мы чули на кассетах, а зараз бачим вживую.
Вось же у Гомелі пройшла презентація мультимедійного DVD-диска «Барди Свободи». Гэта зборник гутарок і пісень 50 удзельнікаў аднайменнай перадачы нашага радыё. Перадача «Барди Свободи» гучыць у нашым эфіры надалей. Хвілін праз 40 Зміцер Бартосік працягне расповед пра творчасць Паўла Кузіча. З вамі начная свабода «Вынікі дня». Мыта на увоз аўтамабіляў для фізычных асобаў з 1 ліпеня застанецца на ранейшым узроўні. Пра гэта паведаміў сёння журналістам у палаце прадстаўнікоў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі. Ці можна назваць гэтае рашэнне перамогай аўтааматараў Беларусі? Як цяпер выглядаюць перспектывы арганізацыі вытворчасці замежных легкавікоў у нашай краіне? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Яраслаў Раманчук.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці можна назваць гэтае рашэнне не падымаць мыты на ўвоз аўтамабіляў для фізічных асобаў з 1 ліпеня некай перамогай беларускага боку, ці ў всякім разе перамогай усіх аўтааматараў Беларусі? Што, на вашу думку, кажа гэтае рашэнне з пункту гледжання існавання мытнага саюзу?
Безумоўна, гэта перамога аўтааматараў, гэта кансалідацыя нашай супольнасці людзей, якія на этапе, калі гэта пытанне абмяркоўвалася, ўжо выказалі бурнае нездавальненне. І я думаю, што беларускія ўлады зразумелі, што яны, калі няма што людзям сказаць у дачыненні да нафта, нафтапрадуктаў і газу, будуць проста вымушаны прызнаць сваю паразу. І таму было прынята такое рашэнне, таму што людзі кансалідаваліся бы супраць яго, што вельмі непапулярна 5-6 месяцаў да прэзідэнцкай кампаніі. З другога боку, таксама параза беларускага ўраду, што тычыцца разліку на тое, што вось гэта такая саступка будзе дастаткова для таго, каб Расія прыняла пазіцыю Беларусі па нафта і нафтапрадуктам. Нічога такого не адбылося. Таму бакі зрабілі гэта апошнюю пробу так пагуляць у інтэграцыю. Гэтая спроба, як і ўсе папярэднія, скончылася нічым, пшыкам, толькі яшчэ больше раздражэння ў стороны і на перададні прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі. Гэта безумоўна негатыў для спадара Лукашэнка, які ўсё кар'еру будуе на нейкай інтэграцыі з Расіяй.
Калі ўлады адстойвалі рашэнне падвысіць мыты на ўвоз аўтамабіляў для фізічных асоб, яны даказвалі, што гэта будзе спрыяць таму, што ў Беларусі могуць быць адкрытыя розныя аўтамабільныя вытворчасці розных сусветных брэндаў, але ў тым ліку называлі кітайскія і іранскія. На вашу думку, цяпер як выглядаюць перспектывы, што ў Беларусі калі-небудзь можа быць адчынена аўтамабільная вытворчасць?
Я думаю, што перспектывы будуць такія, як было з Фордам, калі пачаў працаваць, закрыўся, як з Амандам, якога планавалі выпускаць 30 тысяч аўтамабіляў, а не выпускаюць нават 300 у год, таму што рынак Беларусі за маленькі на самастойную прадукцыю, але гэта трэба, каб да нашага рынку далучыўся альбо рынак Украіны, альбо Расіі, альбо Еўразвязу. Такіх схемаў няма, таму тут можна паставіць буйны крыж такі на планах ураду нешта тут рабіць у гэтым накірунку. Больш таго, Расія вельмі яскрава дала зразуменне, што большыя ініцыятывы інтэгральнага характара такога яна прынамсі да прэзідэнцкіх выбараў рабіць не будзе. І я думаю, што ў Крамлі таксама ўжо будуць, я думаю, паводзіць сябе як чыненні да Украіны. Перш за ўсё эканамічны ціск, эканамічны захоп актываў, а потым ўжо калі будуць падмуркі фінансава-эканамічныя дастаткова моцныя, тады будзе ўжо гаворка пра рэчы палітычныя і знешнепалітычныя.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Яраслаў Раманчук. Ужо летам беларускі сегмент інтэрнэту можа напаткаць сапраўдны хаос. Гэта засведчыла сустрэча інтэрнэт-правайдараў і чыноўнікаў, адказных за ўпарадкаванне беларускага сектару глабальнага сеціва. Абмеркаванне нарматыўных дакументаў праходзіла на падвышаных тонах і дэманстравала палярнасць падыходаў да праблемы. Нагадаю, ад 1 ліпеня ў адпаведнасці з прэзідэнцкім указам нумар 60 і ўрадавай пастановай нумар 644 будзе дадзены старт кампаніі, накіраванай на, цытую, удасканаленне выкарыстання нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт, расказвае Ігар Карней.
Хоть новые правила почнут дейничать уже праз месяц, полной ясности на конт механизму их реализации нема дагэтуль. Принамсі для провайдеров белых плямов у официальных постановах нашмат больш, чем разумение эффекту, на які различваюць у державных структурах. Поводле начальника сектору информационных технологий Минсувязи Сергея Руднева, регистрации будет подлягать практично кожных фрагмент национального сегменту интернету.
Ну, например, возьмем интернет-площадку Shopify. Размещение там интернет-магазина отдельно субъекта хозяйства юрлица либо индивидуального предпринимателя будет являться как отдельный информационный ресурс и подлежит отдельной регистрации.
Поставщики интернет-послугаў, уключно с хостинговыми компаниями и интернет-провайдерами, обязаны зарегистрировать все сайты у державном реестре. Причем за это еще и заплатить. Агулом 16 800 рублей. Провайдеры уже подлечили, что таким чином министерское подразделение нагляду за электросувязью заробит несколько сотен тысяч доляров. Спроба одного из присутных высветлить, куда пойдут эти гроши, наткнулась на стену.
Чем оправдана ваша цена? Есть экономическое обоснование?
Это административная процедура, которая оформляется в перечне административных процедур.
Если белорусские сайты будут зарегистрированы, вы получите порядка 200-300 тысяч долларов. Это покроет ваши издержки?
Коммерческая тайна.
Большая коммерческая организация.
Как может быть коммерческая тайна? Государственный орган.
Нашмат лепш ориентуются чиновники у карных заходах. Начальник управления электросувязи Вольга Федореева распавяла, што і каму пагражае за невыкананне закону ў адпаведнасці з указам номер 60.
Порядок воздействия, то есть при выявлении соответствующими органами нарушений, выдаются предписания об устранении выявленных нарушений, при неустранении выявленных нарушений, оказание интернет-услуг юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю не может быть приостановлено поставщиком интернет-услуг, там исчерпывающий перечень приведен.
Больш прозрыстыми стануць і паштовыя скрыні. Головный специалист управления электросувязи министерства Павел Петрулевич потлумачил провайдерам, что на державный улик повинна быть взятая кожная электронная поштовая скрынка.
Поштовые ящики, в том числе бесплатные, вы должны зарегистрировать. В соответствии с пунктом 2 указа, вся деятельность, связанная с предоставлением интернет-услуг с использованием информационных технологий, обязана быть размещена на территории Республики Беларусь и зарегистрирована в установленном порядке.
До чего повинна провести упорядкование интернету, якая окончатковая мета регистрации переносов с одного хостингу на инший, тлумачит директор департамента информатизации Минсувязи Андрей Ильин.
Мы сейчас говорили с вами о регистрации, о процедуре, о том, кто что должен делать. В конечном итоге, в моем понимании, мы получим некий упорядоченный реестр с информацией о тех ресурсах, которые тут находятся в нашей зоне боя.
Директор хостинг-компании «Экстмедиа» Максим Савченко не хавае расчаравання ад сённяшняй гутаркі. Па яго словах, зацікаўленыя бакі гавораць фактычна на розных мовах.
Павольна сейчас между министерствами и между заинтересованными организациями, которые разрабатывают указ, нет согласованной позиции. Это мое частное мнение после того, как я пообщался практически с каждым из них, они чуть-чуть по-разному трактуют одни и те же вот вещи.
Новые процедуры и правила, паводле агульнага настрою интернет-супольности, закликанные только закрутить гайки и павялічыць кошт выхаду у сеціва.
З Менску паведамляў Ігар Карней. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. У Гомелі прайшла прэзентацыя мультымедыйнага дыска «Барды свабоды». Гость нашага эфіру – старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Владзімір Колас. Хвілін праз 15-20 мы пагутарым з ім пра дакумент пад назвай «Умовы правядзення прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі», які выпусціла Рада інтэлігенцыі. Мыта на ўвоз аўтамабіляў для фізычных асобаў з 1 ліпеня застанецца на ранейшым узроўні. Уж летам беларускі сегмент інтэрнэту можа напаткаць сапраўдны хаос. Міністэрства сувязі 1 ліпеня рыхтуецца ўвесці новыя правілы рэгістрацыі правайдараў. Беларускі гурт 3+2 з кампазіцыяй «Butterflies» «Матылькі» выйшаў у фінал міжнароднага конкурсу песні «Еўрабачанне 2010». Гэта «Начная свабода», вынікі дня, і зараз на чарзе наш штотыднёвы культ «Агляд». Яго вядзе крытык Максім Жбанкоў.
Ухвалі Радио Свобода, вы слухаете программу «Культогляд». Субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максима Жбанков, а напереди у нас 7 хвилин насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеев зовется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив. Нарешті мы дочакаліся нового диску Виктора Шалкевича. Попередняя кружелка вышла аж ну в 2006-м. Диск зовется «Счастливая семерка» с удокладнением «Новые песни и анекдоты». Это живый запис местного концерта с усими отповедными плюсами и минусами. Бо Шалкевич любит не только спевать, а и поговорить.
Такая долгая зима, Сатурн холодный и далекий, наумисно нацкавал на нас малые злостные облоки. По воле утекает час, а у жнивни у сади каля хаты под яблоней чекают нас недопитые кубки гарбаты, недопитые кубки.
Новый материал белорусского Боба Дилана выглядит больше стало и меньше привабно за ранейшие альбомы. Зараз маем 12 лирично-саркастичных творов про безнадейную любовь до родимы. И только баляда про женщину, перепев ведомой джазовой темы, нагадывает былого Блазна.
Ты была на своей улице первою красавицей. Я приехал с вёски поступать в строительный техникум. Все мне в городе понравилось, а особенно ты. И решили пожениться мы, чтоб всегда рядом быть. Почему же после стольких лет в жизни совместное? Ты домой приходишь пьяная и с мужским запахом.
Шалкевич, мужчина самый ширый и адекватный светка часов нашей незалежности. Я не маю иллюзий и не шаную суполок. Самотный белорусский блюзмен протягивает свое подорожье проз роста неочинного лесу. И покуль он спевает свои зонки, у этой краины есть будущее. Другий блок нашего культурогляду зовется «Арт-пролет». У им мы, звучайно, разбираем з'явы дивные да спрешные. Гэтым разам звернем увагу на незвычайную стужку про супергероев. Новое штатовское кино чапляе уже одной своей назвой – «Трындец». Гэта нібыта чарговая экранізацыя танных коміксаў, але зробленая з чорным гумарам і непадробным драйвам.
I was just a regular guy back before any of this stuff happened. A lot of what got me through the school day was making deposits in the whack-off warehouse, mostly to my English teacher.
Dave Lazuski. Oh, I want your hands all over me, Dave.
Галоўны герой – звычайны падлетак, якога цягне на позіві. Ён апранаецца ў зялёны камбінезон і пачынае барацьбу з вулічнай злачыннасцю. Хлопчык падаецца проста хворым на галаву, але нечакана вакол яго пачынаецца сапраўдны агнявы балет з цалкам рэальнымі ахвярамі.
Kick-Ass has become the latest internet phenomenon.
This is awesome.
It's actually pretty good.
Could've getting his ass kicked. He should call himself Ass Kick instead.
He's inspired a wave of real-life superheroes.
Для супергеройского кино Трындец зарабил то же самое, что Серджо Леоне для вестерну. И он довел до абсурду сюжетные схемы, перетворил героев у трэш-иконы и цалком позбавил их моральных обовязков. А зараз третий блок нашего огляду, и он зовется «Артефакт». Тут мы расповедаем про з'явы ды асобаў, без яких тяжко уявить сучасную культуру. Сегодня узгадаем одну из главных особых сучасного джазу. 84 года тому народился гениальный музыка Майлз Дэвис. Дэвис здолел отбудовать несколько вельми уплывовых музычных накерунков. У 70-х он вымыслил фьюжн, у 60-х гадавал джаз-рок, а у 50-х был королем стилю кул. я прийшов до Девіса про кіно. Його найнечакані саундтреки трапляли на просто серце. Майлз любив ризикувати. І коли працював з непредказальним Джоном Колтрейном, і коли каштував марихуану, і коли записувався сьогодні з зеленими молодзенами, а завтра со старими блюзменами. Гурт Девіса пройшло безліч сьогоднішніх зорок, від Хербі Хенкока до Джорджа Бенсона. Він був не тільки вибітною особою, але справжнім джазовим університетом. І коли на Бродвею бачиш величезний бігборд з виявою Майлса і підписом «Американський революціонер», розумієш, так і є.
Проучав щотидньовий культагляд Максима Жбанкова, а зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Шановні слухачі, кожен день від вівторка до суботи на наших хвилях прем'єра нової серії «Успомінав Галини Рудник. Птушки перельотні».
Бідна моя мамочка, ти наш одразу мусила зрозуміти, що це значить. Ариш. А мне было 7 годов, и я ничего не разумела. Вывели нас на нашу Пушкинскую улицу. Тут мы побачили, что мы не одни. Амаль с кожного дома у нашем квартале вели 1-2 человек у тем самым напрямку до будинку НКВД. Столько ворогов народу оказалось в одном квартале на Пушкинской улице Бобруйской.
Слухайте успоміни ветерана Радіо Свобода Галини Рудник. У будні дні після полови 7 вечора, у суботу приблизно у 18:15. Передача буде повторатися у гэты ж день праз 2 години пазней.
Черговая частка успомінов Галини Рудник у нашим ефірі у наступную годину. Аутизм узнікає у раннім дзяцінстві у выніку парушэння развіцця галоўнага мозгу і адзначаецца шматлікімі адхіленнямі ў сацыяльных паводзінах чалавека. Штогод вядучыя навукоўцы свету ў галіне неўралогіі заяўляюць пра разгадку прычынаў хваробы. Аднак неўзабаве на падставе вынікаў шырэйшых даследаванняў гэтыя адкрыцці абвяргаюцца. Расказвае Алена Струве.
Новини сучасної медицини.
Разом со своєю матір'ю пригожий 6-годовий Мінчук Слава іде по вулиці. Раптом хлопчик починає робити руками всілякі нав'язливі рухи. Мінаки звертають на це увагу, шмат хто сміється. Мама Слави каже, що до останнього сподівалася, що її закритий для контактів з іншими, у тим ліку і з батьками син, зовсім не хворий, що він ніяк переросте гетеї проблеми, стане таким же, як і усі. Однак, увогулі, гета вельмі тяжко призвичається до того, що дитя амаль не уживає слова «мама», каже жанчина. Навод найменший крок до зближення з гетим маленьким чоловіком, який не реагує на вонкові події, потребує великих силов. Діагноз аутизм діти беруть з собою і у далейшее дорослое життя, каже ведучий психіатр Венського університету професор Гарольд Апшаур. Йон ініціатор сетки однослових школ для дітей аутистів. Такі школи уже засвідчили свою поспіховість. Люди з подобними проблемами бувають вельми творчими, особливо в мистецтві і математиці. У дорослому зрості аутисти при відповідному підході з боку громадства і держави можуть поспіхово інтегруватися у соціум, лічить австрійський спеціаліст. Що до країн СНД, дик тут прийнято лічить, що аутизм – гетта дитяча хвороба. Поводлі невролога з Чикаго Ганни Петрової, яка у 1990-й годы эмігравала з Беларусі у США, дорослая психіатрія у постсоветской медицині разглядає аутизм у лепшым випадку як симптом нікого іншого захворювання, наприклад, шизофренії. Поводлі американської лекарки про причини аутизму і способи його лікування – не перший год сперечається медичне освітіле з ведучих клінік США. Кожна нова гіпотеза додає чергових надій батькам і лікарам-практикам. Апошнє з їх наступне – провокатором хвороби, є стимулятором, як і в випадках з некоторими іншими неврологічними захворюваннями, може стати алергічна реакція організму на некоторі речови, наприклад, на клейковину і казеїн, які утримлюються у пшениці і молочних продуктах. Гіпотезу почала вивчати група дослідників з університету Нью-Йорку на чолі з професором Сьюзен Хайман. Опублікована днями заява дослідників принесла чергове розчарування батькам аутистів. Науковці не побачили у поводинах дітей, а ніяких негативних змінів, зв'язаних з клейковиною і казеїном. Тим не менш, професор Хайман каже, що проведене дослідження усього тільки початок вивчення факторів, які впливають на дитячі поводини.
Про аутизм розказувала Аліна Струве. У Мінську 22 години 30 хвилин. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Абламійка. На протягу наступної півгодини ми погутерим со старшинем Ради білоруської інтелігенції Владимиром Колосом про випущену сьогодні Радой прогнозну оцінку ходу президентської виборчої кампанії у Білорусі. А так само почуємо огляд недержавного друку і передачу «Барди свободи». Усе гэта пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Ціхановіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
Беларускія палітыкі, якія заявілі пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, Александр Мілінкевіч і Андрэй Саннікаў, правялі сустрэчы ў Вашынгтоне. Паводле Мілінкевіча, у кангрэсе пройдуць слуханні ў пытанні правоў чалавека ў Беларусі. Андрей Саннікаў адказаў у інтэрв'ю «Свабодзе», чаго чакаюць амерыканскія палітыкі ад прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі.
Відавочна, яны чакаюць, што будуць пэўныя змены з боку ўладу, але ж не спадзяюцца на гэта. Яны працягваюць у сваіх размовах казаць, што толькі пасля гэтага можна адбыцца нейкі рух наперад у стасунках двухбаковых.
Активіст «Молодого фронту» Артем Дубский, який 25 травня вийшов на волю, розказав на пресовій конференції про апаратки у Могилевській колонії номер 19, де він відбив амаль год. Поводле Дубского, адміністрація колонії відкрито вимагає гроші з в'язнів на добре упорядкування.
У людей вимагають гроші дуже просто. Кажуть, хочеш, у нас зона комерційна, прямо так текст йому видають. Привозиш там 10 мішків цементу, ми тебе там даємо свідання. На троє суток приїжджає поза законом. Навіть оформляти ніяк не будемо.
Міністерство сувязі рыхтуецца за грошы рэгістраваць практычна кожны фрагмент нацыянальнага інтэрнэту. На дзяржаўны ўлік павінна быць узятая і кожная электронная паштовая скрынка. Новыя правілы ўступаюць у сілу ад 1 ліпеня. Новы кіраўнік Гарадзенскай вобласці Сямён Шапі разбіраецца прытрымлівацца стылю кіраўніцтва Аляксандра Дубко. Пры гэтым на нарадзе ў аблвыканкаме ён ні словам не згадаў свайго непасрэднага папярэдніка Уладзіміра Саўчынку. Журналістку Ірыну Халіп трэці раз дапыталі ў паляўнічай справе. Кампутар, патрэбны ёй для працы, журналістцы так і не вярнулі, пакінуўшы ў якасці рэчавага доказу ў крымінальнай справе, распачатай за паклёп на старшыню гомельскага КДБ Івана Каржа.
Про беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. А зараз інфармацыя пра надвор'е. 27 траўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, ноччу месцамі па Віцебскай вобласці, днём у паўднёва-заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы. Тэмпература плюс 14-20, па поўдні да плюс 22. У Мінску будзе воблачна без істотных ападкаў, 16-18 градусаў цяпла. Рада беларускай інтэлігенцыі падрыхтавала дакумент пад назвай «Умовы правядзення прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі». У падзагалоўку тлумачыцца, што гэта прагнозная ацэнка дзеянняў рэжыму падчас будучых прэзідэнцкіх выбараў. Цяпер у нас на сувязі старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі, дырэктар беларускага ліцэю, кінарэжысэр Уладзімір Колас. Добры вечар, Уладзімір.
Добры вечар.
Якая мэта падрыхтоўкі гэтай прагнознай ацэнкі? Якія вы ставілі перад сабой мэты?
Я хотел бы удакладнить авторство этого документа. Это не Рада белорусской интеллигенции, а удельники круглого стола по вылучению одного кандидата на будущие президентские выборы. А я выконываю в этом круглом столе роль координатора. Так что это коллективный документ. А мета его такие подрыхтовшие для того, как распрацовать стратегию деяния демократичных сил под час этой президентской кампании. Бо коли не ведать этих умов, не проанализовать эти умовы, то, безумовно, такую стратегию распрацовывать немашимо.
Я б сказал, что ваш прогноз довольно змрочный. Я вось приведу для наших слухачов цитату с початку документу. Президентская выборчая кампания пройдет во умовах репрессий и спробов заполохать незалежное громадство. Керовный режим будет подавлять демократичные СМИ, проводить репрессии супраць демократичных активистов, сябров команд оппозиционных кандидатов. У тим лику их массовые превентивные арешты на передані голосования по сфабрикованных обвинувачениях. У першую чергу будуть ізоляваныя патэнцыйныя лідары масавых пратэстаў. Актывізуюцца антыдэмакратычныя дзейнасць спецслужбаў. Дзяржаўныя СМІ, найперш тэлебачання, разгорнуць шырокую паклёпніцкую кампанію супраць апазіцыі. Канец цытаты. Гэта выглядае нават больш брутальна, чым было ў кампанію 2006 году. Вы лічыце, што падчас выбарчай кампаніі ўлады ўжо не будуць звяртаць увагу на пазіцыю Еўропы і сваё заігрыванне з ёй цягам апошніх году?
Ну, по-перше, я не ведаю, накольки больше жорстко, чем у 2006 годе, все это выглядает. На мой погляд, и у 2006 годе, и у попередние годы все перелишенные околишности имели место так само. Ну, что тышится некое измягчение денег у ладов у сувязі з як нібыта пачатым дыялогам з Захадам, то ўлады ўжо паказалі, так сказаць, як яны ставяцца да гэтага дыялога, да гэтых абавязацельств і ўвогуле да спадзяванняў некаторых асобаў на Захадзе наконт свайго змягчэння і сваёй цывілізаванасці.
Вы пишете, что продухилить такой змрочный вариант развития подеев может консолидация позиций. Я вот памятаю, что неяк у одной из наших передач вы сказали, что Беларуси потребны один оппозиционный кандидат. Как он может быть обранный? При допомозе какого механизма?
Ну, перед усім, я лишу, что все, кто претендует на эту миссию, на удзелу вогуле у прэзідэнцкай кампаніі, павінны усведамляць менавіта гэтыя ўмовы, у якіх яна будзе праводзіцца. Павінны разумець тое, што гэта не дэмакратычныя ўмовы, у якіх магчымае нармальнае цывілізаванае дэмакратычнае спаборніцтва. Дзеля таго, каб пераадолець вось гэты рэжым, трэба кансалідацыя, бо безумоўна, усе гэтыя дзеянні, якія будзе ажыццяўляць зноў кіруючая сістэма, яны скіраваныя менавіта на тое, каб пасіліць у душы кожнага страх, пасіліць у душы кожнага усведамленне, што ён адзін, а ўсе астатнія, спяваючы песні Дунаеўскага, ідуць да выбарчых участкаў і кідаюць у урны бюлетэні ў падтрымку гэтага рэжыма. Для того, каб люди адчулі, што яны не адны, што так, як яны думаюць большасць, менавіта дзеля гэтага трэба кансалідацыя, і вось прыклад такой кансалідацыі павінны паказаць дэмакратычны актыў перад усім і знакам для грамадства, што гэтая кансалідацыя магчыма, і павінен быць вось гэты адзіны кандыдат, як такі сімвал кампрамісу, сімвал пагаднення, сімвал яднання.
А вы сам, Владзімір, збіраецеся вылучаць сваю кандыдатуру?
Не, я не збіраюся вылучаць сваю кандыдатуру, таму што я спробаваў гэта рабіць у мінулы раз. Вось і лічу, што двойчы ў тую самую раку ўваходзіць нельга. Па-першае, не атрымалася, значыцца, трэба займацца чымсьці іншым. Ну, а другое, тое, што нехта павінен узяць на сябе вось гэтую кансалідуючую ролю, нехта павінен паказаць прыклад ахвяравання ўласнымі нейкімі амбіцыямі дзеля агульнай справы. Вось гэта мы імкнемся рабіць.
Ці сапрацоўнічаеце вы, як старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі і сама Рада з кампаніі «Гавары праўду» і як наогул да яе ставіцеся?
Ну, спадар Уладзівер Некляеў адносна недаўна, незадоўга да свайго арышту, папрасіў аб сустрэчы і выказаў жаданне удзельнічаць у нашым круглым стале. Да гэтага мы запрашалі яго на гутарку, як і іншых вядомых асобаў, якія, так сказаць, падазраюцца ў тым, што яны маюць намеры вылучацца ў якасці кандыдата на будучай прэзідэнцкай кампаніі. Больш ніякіх таких сумесных дзеянняў нашай рады інтэлігенцыі з кампаніяй «Гавары праўду» не ажыццяўляла, але некаторыя сябры беларускай інтэлігенцыі, такія як Зінаіда Бандарэнка, як Геннадзь Бураўкін, наколькі мы ведаем, атрымлівалі прапанову ўдзельнічаць у нейкіх мерапрыемствах гэтай кампаніі і бралі ў ёй удзел толькі такім чынам.
Ну дык давайце адыдзем ад прэзідэнцкіх выбараў. І які яшчэ сёння клопат у Рады беларускай інтэлігенцыі?
Ну, ведаеце, я мушу сказаць, што Рада беларускай інтэлігенцыі не з'яўляецца нейкай такой саліднай установай ці арганізацыі, якая штодзень працуе, мае вялікі штат, мае нейкія праграмныя дакументы і гэтак далей. Рада беларускай інтэлігенцыі – гэта такая суполка людзей, у прынцыпе, не пабаюся гэтага слова, вядомых у грамадстве і вядомых перадусім сваімі канкрэтнымі справамі, сваімі канкрэтнымі дасягненнямі ў розных галінах нашага жыцця. То есть кожны з нас дзейнічае ў сваім накірунку, вось, і выконвае немалы аб'ём працы. А збіраемся мы разам дзеля таго, каб у такія важныя, адказныя перыяды жыцця грамадства фармуляваць нейкую незаангажаваную, аб'ектыўную пазіцыю, якая грунтуецца на маральнасці і на здаровым сэнсе, а таксама на мудрасці тых, хто ўваходзіць у склад нашай рады. Гэта не проста нейкія летуценнікі, інтэлігенты ў такім сталінска-берыўскім разуменні гэтага слова. Сярод нас ёсць і акадэмікі, ёсць людзі, якія займалі вельмі высокія дзяржаўныя пасады, ёсць людзі, якія маюць вялікія творчыя дасягненні, кіравалі рэдакцыямі журналаў, часопісаў, кіравалі акадэміяй навук, кіравалі краінай на пасадзе старшыні палаты прадстаўнікоў, як акадэмік Александр Вайтовіч. І гэтыя людзі могуць даць вельмі глыбокі, грунтоўны аналіз падзей і могуць сфармуляваць пэўныя прапановы грамадству. Чым мы і займаемся тады, калі гэта патрабуе ад нас час. У дадзеным выпадку усе нашы намаганні скіраваныя вось на гэтую справу, якой мы займаемся, справу кансалідацыі нашага дэмакратычнага актыва і нашай грамадства.
Дзякую, Владзімір. На сувязі ў Менску быў старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі, кінарэжысэр Владзімір Колас. З вамі «Начная свабода. Вынікі дня» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Івянца Валожынскага району. Каб стаць сапраўднай нацыяй, патрэбна рэвалюцыя найперш у галовах. Пакуль што беларусы, запалоханыя і зацугляныя кантрактнай сістэмай, знаходзяцца ў стане летаргічнага сну. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Беларускі гурт 3+2 з кампазіцыі «Butterflies» «Матылькі» выйшаў у фінал міжнароднага конкурсу песні «Еўрабачанне 2010». У першым паўфінале спаборнічалі выканаўцы 17 краінаў. За кошт чаго малавядомому і амаль не раскручанаму беларускаму гурту ўдалося зрабіць такі прарыў, і якія ён мае шанцы ў фінале. Пра гэта Іна Студзінская.
Для Беларусі гэта другі фінал за 7 гадоў удзелу ў Еўрабачанні. Першым Беларусь у заключную частку конкурсу вывеў у 2007 годзе Дмітрый Калдун, які заняў 6 месца. Іншыя спробы былі няўдалымі для беларусаў. Летась Пётр Ялфімаў у фінал не прайшоў, 13 месца ў паўфінале. 13-ай была і Анжаліка Агурбаш у 2005. 2 гады таму Руслан Аляхно быў у паўфінале 17-ым. У 2006 Паліна Смолава перадапошні 22 месца. За кошт чаго дасягнуты поспех гэтага году? Галоўны рэдактар газеты «Антэнна» Сергей Маліноўскі выказаў такое меркаванне.
Очевидно, что потрачено очень много денег. Сразу приходит в голову сравнение с Агурбаш. Там было потрачено еще больше, раз в 5, я думаю. Но у Агурбаш, конечно, ей не хватило таланта, и не хватило вокальных данных. Продюсирование очень грамотное было, на мой взгляд. Но НТ все делало так, как надо. И в этом причина.
Продюсеру Максиму Олейникову вельми сподобалася сама композиция расейца Макса Фадеева «Butterflies» на верш польской поэтки Мальки Чаплин. Что до коллективу, и он лечит, что 3 плюс 2 не эстрадные выканавцы.
Это люди, которые учились совершенно другому. Они не умеют петь не классические песни. Им не хватает какой-то внутренней прути, с моей точки зрения. Одним словом, это певцы, однозначно не эстрадная направленность. Но песня тем и хороша, это мало того, что она сама по себе красивая песня, она подразумевает именно такое пение. Это просто песня, которая позволила этим ребятам показать то, что они умеют максимально хорошо. Ну и результат как бы налицо.
Композитор Леонид Ширин был автором песни, с якой выступал летошний удельник Евробачения Петр Ялфимов. И он выказался нешматсловно.
Первое, что бросилось, я посмотрел предварительно, полуфинал, вот те песни, которые были, я не знаю, они мне не показались сильными окружения. Это точно можно сказать, что полуфинал, материал музыкальный слабый. Ну, а все остальное я, как автор предыдущей песни, просто некорректно это обсуждать и не хочу.
Какие шансы мают белорусы у финале, где у 3 плюс 2 будет 24 конкуренты. Продюсер Максим Олейников меркует.
Если бы конкуренты остались этими же, эта песня однозначно входила бы в тройку призеров. Так как остальных конкурентов пока не видел, ничего другого сказать не могу.
Главный редактор газеты «Антенна» Сергей Малиновский каже.
Я думаю, что наша программа «Максимум» — это попасть в десятку. На больше рассчитывать, конечно, не стоит, потому что очень много песен такого стиля евроденс, которые наверняка летом будут очень популярны, их будут слушать во всем мире. Но вряд ли наши песни будут слушать. Тут нужно быть, конечно, объективным. Но если они попадут в десятку, это будет огромная победа для нас.
У финале 29 травня Беларусь выступит под 9 номером. У складе гурту 3 плюс 2 Артем Михаленко, сестры-близняты Алена и Нинель Карпович, Юлия Шишко и Егиазар Фарашан.
Рассказывала Гина Студзинская. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Мыта на увоз аўтамабіляў для фізычных асобаў з 1 ліпеня застанецца на ранейшым узроўні. Пра гэта паведаміў сёння журналістам у палаце прадстаўнікоў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі. Ці можна назваць гэтае рашэнне перамогай аўтааматараў Беларусі? Як цяпер выглядаюць перспектывы арганізацыі вытворчасці замежных легкавікоў у Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Яраслаў Раманчук.
Блиц-анализ свободы.
Ці можна назваць гэтае рашэнне не падымаць мыты на ўвоз аўтамабіляў для фізічных асобаў з 1 ліпеня некай перамогай беларускага боку, ці ў всякім разе перамогай усіх аўтааматараў Беларусі? Што, на вашу думку, кажа гэтае рашэнне з пункту гледжання існавання мытнага саюзу?
Безумоўна, гэта перамога аўтааматараў, гэта кансалідацыя нашай супольнасці людзей, якія на этапе, калі гэта пытанне абмяркоўвалася, ўжо выказалі бурнае нездавальненне. І я думаю, што беларускі влады зразумелі, што яны, калі няма што людзям сказаць у дачыненні да нафтапрадуктаў і газу, будуць проста вымушаны прызнаць сваю паразу, і таму было прынята такое рашэнне, таму што людзі кансалідаваліся бы супраць яго, што вельмі непапулярна 5-6 месяцаў да прэзідэнцкай кампаніі. З другога боку, таксама параза беларускага ўраду, што тычыцца разліку на тое, што вось гэта такая саступка будзе дастаткова для таго, каб Россия приняла позицию Беларуси по нафте и нафтопродуктам. Нічого такого не відбулося. Тому баки зробили гэта апошнюю пробу так пагуляць у інтэграцыю. Гэта спроба, як і ўсе папярэднія, скончылася нічым, пшыкам. Толькі яшчэ больш раздражнення ў стороны і на перададні прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі. Гэта безумоўна негатыў для спадара Лукашэнка, які ўсё кар'еру будуе на нейкай інтэграцыі з Расіяй.
Калі ўлады адстойвалі рашэнне падвысіць мыты на ўвоз аўтамабіляў для фізічных асоб, яны даказвалі, што гэта будзе спрыяць таму, што ў Беларусі могуць быць адкрытыя розныя аўтамабільныя вытворчасці розных сусветных брэндаў, але ў тым ліку называлі і кітайскія, і іранскія. На вашу думку, цяпер як выглядаюць перспектывы, што ў Беларусі калі-небудзь можа быць адчынена аўтамабільная вытворчасць?
Я думаю, што перспектывы будуць такія, як было з Фордам, калі пачаў працаваць, закрыўся, як з Амандам, якога планавалі выпускаць 30 тысяч аўтамабіляў, а не выпускаюць нават 300 у год, таму што рынак Беларусі за маленькі на самастойную прадукцыю, але гэта трэба, каб да нашага рынку далучыўся альбо рынак Украіны, альбо Расіі, альбо Еўразвязу. Такіх схемаў няма, таму тут можна паставіць буйны крыж такі на планах ураду нешта тут рабіць у гэтым накірунку. Больш таго, Расія вельмі яскрава дала зразумення, што большыя ініцыятывы інтэгральнага характара такога яна прынамсі да прэзідэнцкіх выбараў рабіць не будзе. І я думаю, што ў Крамлі таксама ўжо будуць, я думаю, паводзіць сябе як чыненні да Украіны. Перш за ўсё эканамічны ціск, эканамічны захоп актываў, а потым ўжо калі будуць падмуркі фінансава-эканамічныя дастаткова моцныя, тады будзе ўжо гаворка пра рэчы палітычныя і знешнепалітычныя.
Бліц-аналіз свабоды. На пытанні Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Яраслаў Раманчук. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. У Гомелі прайшла прэзентацыя мультымедыйнага дыска «Барды свабоды». Гэта зборнік гутарак і песень 50 удзельнікаў аднайменнай перадачы нашага радыё. Мыта на ўвоз аўтамабіляў для фізычных асобаў з 1 ліпеня застанецца ранейшым. Пра гэта паведаміў журналістам у палаце прадстаўнікоў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Александр Шпілеўскі. Ужо летам беларускі сегмент інтэрнэту можа напаткаць сапраўдны хаос. Міністэрства сувязі з 1 ліпеня рыхтуецца ўвесці новыя правілы рэгістрацыі правайдараў. Беларускі гурт 3+2 з кампазіцыяй «Butterflies» матылькі выйшаў у фінал міжнароднага конкурсу песні «Еўрабачанне» 2010. Гэта «Начная свабода. Вынікі дня», і ў нас на чарзе агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў. Агляд падрыхтавала Даратэя Солтан.
Комсомольская правда в Беларуси долучилась до святкования 85-годия комсомолки и присвятила этой дате первую сторонку газеты. Читачи могут доведаться, как провели белорусские конкурсанты Евробачения опошний день перед выступом по уфинале. У приватности на снеданах девчата-выканавцы «Butterflies» с гурту 3+2 надали перевагу кавуну с булочкой. Один солиста учистил зубы у ложку. Что робили еншие, про это в свежем номере толстушки. Читачи могут даведацца на старонках газеты аб тым, што знакаміты Іосіф Бродскі правіў вершы беларускага паэта Уладзіміра Васіленкі. Той накіраваў у бібліятэку Кангрэсу ЗША свае вершы з просьбай прачытаць і ўнесці карэктывы. Камсамольская правда в Беларусі папярэджвае аматараў адпачынку на прыродзе аб тым, што сёлета пік актыўнасці кляшчоў. Яны актывізуюцца раз на 4 гады. Самы небяспечныя раёны на Берасцешчыне. Камароў таксама сёлета значна больш, чым летась. Навукоўцы звязваюць гэта з вільготным і цёплым надвор'ем. Газета «Гансавіцкі час» высвятляла пытанне, хто можа набыць 3-мільярдную аблігацыю на 20 гадоў і выплаціць 500 мільёнаў працэнтнай стаўкі, гаворыць рэдактар газеты Пётр Гузаевскі.
Мэта яе палажэнне да фіксыту бюджэту. Звярталіся да старшыні Гансавіцкага раённага савета. Ён сказаў, а я ўвогуле некампетэнтны ў гэтым пытанні, хоць раённы савет прыняў гэта рашэнне. Звярталіся да начальніка фінансавага аддзела Гансавіцкага райвыканкама, таму што на яе укладаецца абавязак кантролю і распараджэння гэтымі сродкамі. Але нас больш цікавіло, дзе ж можна набыць гэтыя аблігацыі і колькі ж яны каштуюць.
Брэсцкі кур'ер прапануе чытачам эксклюзіўны матэрыял. Журналісты высветлілі, што двое нобелеўскіх лаўрэатаў 2008 году маюць карані ў Брэст-Літоўску. Іх дзядулі і бабулі жылі ў гэтым горадзе. Пола Кругмана, лаўрэата па эканоміцы, і біяхіміка і фізіёліга Марціна Чалфі. Раней было вядома, што дзядулі яшчэ двух нобелеўскіх лаўрэатаў таксама жылі ў Брэст-Літоўску. Брэсцкі кур'ер да Дня памежніка прысвяціў артыкул пра службу ў памежных войсках Александра Лукашэнкі. Чытачам прапануюць інтэрв'ю начальніка палітаддзела памежнага атраду, у якім служыў кіраўнік дзяржавы. Той прыгадаў, што прыняў яго інструктарам па камсамольскай працы. Тады толькі ўвялі такую пасаду. Ён даручыў свайму падначаленаму знайсці каго-небудзь з вышэйшай адукацыяй. З 530 чалавек меў яе толькі адзін Александр Лукашэнка.
Агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў падрыхтавала Даратэя Солтан. А зараз на чарзе наш праект «Барды свабоды». На працягу тыдня Зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта Павал Кузіч. Зараз мікрафон Змітру Бартосіку, а я, Сергія Бламейка, з вамі развітваюся.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні маладога рэжысэра Павла Кузіча. Калі б беларуская альтэрнатыўная музыка не выйшла за межы Менскай кальцавой дарогі, то колькіх бы маладых творцаў мы сёння не мелі. Дзякуй Богу, зараз у любым райцэнтры можна купіць беларускі рок і натхніцца на стварэнне сваіх песень, як гэта адбылося з Павлом.
Я жыў у вёсцы, што даходзіла да нас, гэта даходзіла НРМ. Дарэчы, НРМ я лічыў адным з гуртом, які нармальна робіць музыку.
А як да вёскі даходзіў НРМ? Праз радыёхвалі даходзіў, нехта прывозіў касету.
Гэта было так. Я быў у лагеры для адпачынку. І там хлопцы спявалі песні і ўключалі песні НРМ-аў. Ну, той час я не слухаў рок. І для мяне гэта было жахліва, гэтыя гітары жорсткія, перагружаныя. Але ж мне запомнілася, што яны спявалі па-беларуску. Калі мой музычны светапогляд крышачку пашырыўся, я вспомніў, што ёсць такі гурт, як НРМ, пайшоў у краму і набыў сабе альбом «Дом культуры». Набыў яго ў Кобрацкай краме. Так, яно там было. Ну, слухаў, слухаў, мне падабалася, пазней зразумеў, што гэтага мала, што там вельмі многа ад Нірваны, вельмі многа ад гранж-року, але ж самога такога самабытнага, ну, хіба што мова. Я адчуваў унутры, цвёрда верыў і адчуваў, што я магу напісаць лепш, чым робяць некаторыя музыкі. І зараз я ведаю, што кожны музыка робіць па-свойму, у яго кожнага музыкі цікава, але ж у плане мелодыкі, у плане музыкі у мяне ёсць сваё бачанне, і я гэтае бачанне спрабую рэалізаваць у музыцы. Я іду таксама сваім напрамку, я яго бачу і раблю тое, што мне падабаецца.
Мяккай белай ватаю пакрыла зіма санлівыя двары і гудуць кудлатыя вятры. Старый, могутный лес наполненный, пакутливым сумом амбицийных мар, и у души горит сухий пожар. О, так, завтра будет завтра, а теперь мой шлях в обед свежей парка. И горать азарта судосны в отшах, не уже гэты момент не варты. Стоишь на ростанях, ты бачишь вялизны, неспостижный свет с бясконцем мором лёсовых планет. И неспынные думы сумнений, те, что и сокрыт, что подкажа мне шлях будучи комет. Оу, так, завтра будет завтра, а теперь мой шлях в обед свежей парков.